Earth News Radio 105,8.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee. I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. But they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of streets of Minneapolis.
Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, όπου ποδαρικό κάνει σήμερα εδώ τώρα ο Μπρους Σπρίγκστιν, που με την τρέλα του Τραμπ και της ICE αστυνομίας του αποφάσισε μετά το εμβληματικό του Streets of Philadelphia το 1993 να γράψει το ομώνυμο τραγούδι για το οποίο, που είναι το ομώνυμο τραγούδι με το οποίο πήρε Όσκαρ. Τώρα λοιπόν, 32 χρόνια μετά, ο Boss, όπως τον λέμε, απελευθέρωσε σήμερα ένα πιο συναφές αλλά πολύ πιο δυνατό τραγούδι, το Streets of Minneapolis, που μόλις ακούσατε τώρα και πρέπει να είστε και από τους πρώτους. Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και το κυκλοφόρησα σήμερα, ως είπε ο Springsteen, ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που πλήττει την πόλη της Μινεάπολης. Είναι αφιερωμένο στον λαό της περιοχής αυτής, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη του Άλεξ Πρέτη και της Ρενέ Γκουντ. Στις 24 Ιανουαρίου του 2026 ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτη, 37 ετών, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας για βετεράνους πολέμων, πυροβολήθηκε πολλαπλά και σκοτώθηκε από τους πράκτορες της τελωνιακής και συνοριακής προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστή με τα αρχικά CBP. Στην Μινεάπολη της Μινεσότα. Το περιστατικό αυτό συνέβη εν μέσω των εκτεταμένων διαμαρτυριών κατά της επιχείρησης Metro Surge μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων των Ηνωμένων Πολιτειών, τους διαβόητους ICE. Στις 7 Ιανουαρίου λοιπόν του 2026 η Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, μια 37χρονη Αμερικανίδα, πυροβολήθηκε θανάσιμα στην Μινεάπολη της Μινεσότα από τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστή με τα αρχικά ICE, είπαμε, Τζόναθεν Ρος. Η Γκουντ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Σταμάτησε στο πλάι ενός δρόμου όταν ο Ρος περπάτησε γύρω-γύρω από αυτό και την έβλεπε. Ήρθαν και άλλοι πράκτορες και ένας την διέταξε να βγει από το αυτοκίνητο ενώ άπλωσε και το χέρι του από το ανοιχτό παράθυρό της. Η Γκουντ έντρομη έκανε λίγο όπισθεν και στη συνέχεια άρχισε σιγά-σιγά να προχωράει προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν η Ρος στεκόταν μπροστά αριστερά του οχήματος και πυροβόλησε 3 φορές σκοτώνοντάς την. Η δολοφονία πυροδότησε εθνικές διαμαρτυρίες και πολλαπλές έρευνες. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2026, η μέρα κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έφαγε ένα ξεγυριστό χαστούκι από τον Μπρους Σπρίγκστιν, που μόλις ακούσαμε στο τραγούδι του που έγραψε επί τούτου, το Streets of Minnesota. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 14 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, το ΕΡΤ News Radio. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια που αρμόζουν στην σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Streets of Minnesota, το καινούριο τραγούδι του Bruce Springsteen, για τα επεισόδια στην πόλη και με τον θάνατο 2 ανθρώπων. Πυροβολήθηκαν από την ομάδα ICE του Donald Trump. Και το χαλί που στρώνουμε είναι από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, και έχει τον τίτλο Fear Not, μη φοβάσαι. Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το γεγονός. Δεν υποτιμώ καθόλου την επικαιρότητα που υπάρχει και είναι αρκετά σημαντική. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει όλα τα νέα εδώ από το πρώτο, από το Earth News Radio, από το πρωί μέχρι τώρα. Αποφάσισα να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως αυτό απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ακριβώς 8 και 4 και θα καλησπερίσω τώρα τον Ανδρέα Ρουμελιώτη, δημοσιογράφο, ο πρώτος μάλιστα που έφερε το ραδιόφωνο στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία με την καθημερινή στήλη Ράδιο Έψιλον, που την διάβαζαν όλοι οι ραδιοφωνατζίδες και σχολίαζε και την επικαιρότητα. Μοιραζόμασταν το ίδιο γραφείο μαζί του με τον Γιάννη Τριάντη, που τον βγάζουμε μερικές φορές εδώ στον πρόλογο της εκπομπής, και το φοβερό μας παιδί, τον Θέμο Αναστασιάδη, που δυστυχώς αποδήμησε εις Κύριον. Θεός ξέρει τι θα του λέει τώρα του ύψιστου εκεί πέρα πάνω. Ο Ανδρέας τώρα εκδίδει μια καθημερινή οικονομική και πολιτική εφημερίδα με τίτλο One Voice, δηλαδή μια φωνή, και θα ανοίξει για μας την αυλαία της εκπομπής μας για να ξεχωρίσει ποια θέματα της ειδησιογραφίας βρίσκει ενδιαφέροντα και τα συζητάμε και μαζί. Ανδρέα μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο. Μια διευκρίνηση, εγώ είμαι στη θάλασσα, κοιτάζω τη θάλασσα δηλαδή. Στη Χαλκίδα δεν εκδίδω την One Voice, απλώς μου φιλοξενεί να φιλοξενήσει την τελευταία σελίδα, αυτά που γράφω και στο Facebook και λοιπά, γιατί όπως ξέρεις εγώ το χέρι μου κινείται μόνο του και γράφω όλη μέρα και δεν μπορώ να το... είναι ένα πρόβλημα δυσλεξίας, αυτισμού και λοιπά, δεν μπορώ να το ελέγξω, οπότε γράφω ασταμάτητα, το κάνω 49-1, 50 χρόνια κλείνω του χρόνου στη δημοσιογραφία. Οπότε δεν μπορώ να το κάνω. Μάλιστα. Το δεύτερο που έχω να σου πω...
Συγγνώμη, επομένως το One Voice, διορθώνω, δεν είσαι ιδιοκτήτης του One Voice, συμμετέχεις γράφοντας.
Φιλοξενούμενος.
Εντάξει, Ανδρέα μου. Είπα λοιπόν, να σε κάνω εκδότη.
Κάνε με εκδότη. Το δεύτερο είναι ότι την καρέκλα στην οποία κάθεσε, την πολυθρόνα, ας πούμε το θρόνο, κάπου κάθεσε τώρα, νομίζω θρόνος.
Σε στούντιο δεν είναι καθόλου θρόνος. Ναι.
Θρόνος είναι γιατί τον έχω ζεστάνει εγώ. Δηλαδή εγώ είχα το μεσημέρι αυτή την εκπομπή ως Τσοπανάκος. Τσοπανάκος ήμουνα προβατάκια Εύωσκα.
Εδώ στην ΕΕ.
Έτσι να ξέρει ο κόσμος, ναι, την ώρα που έκανες εσύ και μετά πήγα πάλι την ώρα που είσαι εσύ. Άρα ο θρόνος στον οποίο κάθεσε τον έχω ζεστάνει και τον έχω προετοιμάσει για την...
Δηλαδή ήσουν πρωινός και σε μετέθεσαν και σε αυτή την ώρα που...
Ήμουνα μεσημεριανός, έκανα το μαγκαζίνο, επανέφερα αυτό το σήμα το ιστορικό...
Το Τσοπανάκος, ναι.
Το Τσοπανάκος, το οποίο όπως γνωρίζεις, αλλά οι ακροατές μας μπορεί να μην το γνωρίζουν, οι σύντροφοί μας στην ΕΡΤ όταν μπήκαν οι Γερμανοί το πήγανε και το στείλανε στο BBC εκεί που δούλευσες και εσύ για να μην νομίζει ο πληθυσμός στην Ήταθρο ότι ακούει ελληνικό σταθμό, γιατί το πήγανε οι Γερμανοί πρωτού που είναι οι Γερμανοί μέσα στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Και μετά με δόξα και τιμές μας το δώσανε πίσω, δεν το καθιερώσανε και εγώ κυβερνούσε ο Σαμαράς τότε. Άδραξα την ευκαιρία και πήγα στο Σαμαρά και του είπα θέλω να επανέλθει αυτό γιατί είναι ιστορικό και είπα, και έτσι με ξέρουν σαν Τσοπανάκο, επειδή στα βουνά και στα Λαγκάδια ακούγεται. Μάλιστα. Η ΕΡΤ στην Αθήνα έχει και άλλους σταθμούς και δεν έχει και πολύ καλό σήμα. Όπου πάω εκεί με λένε Τσοπανάκο, δηλαδή είμαι ο Τσοπανάκος.
Ωραία. Οπωσδήποτε θα σε ρωτήσω, γιατί είσαι ραδιοφωνητής και ασχολείσαι με το ραδιόφωνο, θα ήθελα τη γνώμη σου για την αλλαγή και της ονομασίας που έχουμε εδώ από στο πρώτο που ήταν και έχει γίνει τώρα Earth News Radio. Πώς σου φαίνεται?
Δεν είναι πρώτο πρόγραμμα, ναι. Δεν ξέρω, δεν με συγκινεί αυτό. Να επανέλθει ο Τσοπανάκος, ας μην είμαι εγώ και όλα τα άλλα είναι συμπαθέστατα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα, Ανδρέα μου. Τι ξεχωρίζεις σήμερα?
Σήμερα τώρα τι να ξεχωρίσω. Διάβασα, εγώ ξέρεις, διαβάζω μόνο Washington Post και New York Times. Και οι δύο εφημερίδες έχουν ένα κείμενο που λέμε τι εσωτερικό πρόβλημα έχει ο Τραμπ σε σχέση με αυτό που έγινε στη Μινεσότα. Πόσο η μισή είναι, ας πούμε, με τη Μάγνα που θέλει να συνεχίσει και να κάνει αυτή την κάθαρση τη φυλετική στην Αμερική, όπως τη λέει ο δήμαρχός μας, γιατί περί φυλετικού πόλεμου μίλησε ο δήμαρχός μας της Νέας Υόρκης από Ουγκάντας, από την Ουγκάντα αυτός που έχει βγει. Λοιπόν, και οι άλλοι μισοί λένε ότι τέλος πάντων, και έχουν βγει και δύο δημοσκοπήσεις. Η μία δίνει 65% ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται.
Για ποιο,
για τη Μινεσότα.
Με τη Μινεσότα, μάλιστα. Ναι.
Και το άλλο είναι 55 σωστό, 45 δεν είναι. Αυτό όμως μέσα στο κόμμα του Τραμπ, έτσι. Δηλαδή είναι διχασμένο. Και στο σύνολο είναι το 1/3 υποστηρίζει τον Τραμπ σε αυτό.
Μάλιστα.
Το 1/3. Και ανησυχούν πολύ για τις ενδιάμεσες εκλογές, ναι, ότι θα πάθει μεγάλη ζημιά από αυτό το πράγμα που έχει γίνει.
Μάλιστα.
Έχουμε από τις αμερικάνικες εφημερίδες.
Ναι, έχουμε πάντως πολλά ίσως να δούμε και να ακούσουμε ακόμα. Το πιο σχεδόν βέβαιο είναι ότι δεν θα αφήσει το Ιράν σε ησυχία. Ή θα προχωρήσει σε επέμβαση εκεί. Οπωσδήποτε θα αλλάξει η κατάσταση. Τουλάχιστον έτσι διαβάζω και εγώ στις εφημερίδες που ανέφερες.
Ναι, αλλά αυτό... Η Washington Post καταλήγει εκεί, σε αυτό που λέει σήμερα, γιατί όταν έχεις πρόβλημα μέσα, γίνεις επιθετικός έξω. Αυτό είναι κλασική συμπεριφορά. Κάποιος ο οποίος δεν ελέγχει τα πράγματα. Όμως δεν έχει δείξει μέχρι τώρα, ούτε στην πρώτη θητεία του ο Τραμπ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έκανε πόλεμο στην προσφυγία. Ναι, τώρα, ναι, αυτό που έκανε το σοου με τις παράπλευρες απώλειες 50-80, μισή Κουβανή, μισή Βενεζουέλα, το οποίο δεν το είδαμε real time, ενώ κανονικά τον πόλεμο στο Ιράκ, ας πούμε, τον είχαμε δει σαν φαντασμογορικό, σε ζωντανή μετάδοση, φαντασμογορικό γεγονός. Δεν μας το δείξανε κακώς, αλλά αυτό ήταν, έκανε ένα σοου με παράπλευρες απώλειες. Τώρα αν πάει στο Ιράν και κάνει πόλεμο κανονικό, θα ξεφύγει η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή δεν το βλέπω εύκολο αυτό.
Μάλιστα. Ανδρέα, θα ήθελα την δική σου άποψη και για το δικό μας το πολιτικό τοπίο εδώ πέρα. Είναι, πολλοί λένε ότι είναι πρωτοφανές, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κόμματα, τα οποία όλα ενδέχεται, τα περισσότερα μάλλον ενδέχεται να μπουν ξανά στη Βουλή. Πώς το βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι, όπως ξέρεις, έχω κρεμάσει τα παπούτσια μου τα δημοσιογραφικά από το 2011.
Το στυλό σου έχεις κρεμάσει τα παπούτσια, οι ποδοσφαιριστές τα κρεμάνε.
Δεν θέλω να πω, και δεν με ενδιαφέρει. Ψυχολογικά είμαι στην εποχή πλαστήρας, παπάγος και πάω και πιο πίσω, διαβάζω πιο πίσω. Δεν με πολύ ενδιαφέρει. Η αντιπολίτευση είναι θλιβερή. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι με τέτοια κυβερνητική κρίση. Δεν ξέρω. Η Καριστινού που κάνει κόμμα, καλά κάνει, γιατί άμα δεν είχαμε στην Ελλάδα το πιο αιματηρό γεγονός.
Ναι.
Το τελευταίο μισό του αιώνα. Δηλαδή έχουμε γλιτώσει τον πόλεμο. Ό,τι φτιάχνουμε κουτσά στραβά μένει εκεί που είναι. Φτιάχνει η Ελλάδα δηλαδή μισό αιώνα και. Είχαμε μια μικρή δικτατορία 7 χρόνια. Σκοτώσαμε και οι φασίστες ένα ράπερ. Δεν είχαμε πόλεμο. Αυτό τώρα σε περίοδο ειρήνης να πεθαίνουν τόσα παιδιά μαζί, που επαναλαμβάνεται και με τον Μπάουκ, με το Πούλμαν στη Ρουμανία, επαναλαμβάνεται και με τα κορίτσια στα Τρίκαλα.
Και επαναλαμβάνεται κάθε μέρα στους δρόμους. Στους δρόμους χάνουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι υπήρχε μια στατιστική που έλεγε ότι σε ένα χρόνο...
Με προκαλείς τώρα,
Ναι.
Σε τρώει η ουρά σου. Θέλω να σου θυμίσω κάτι.
Ευτυχώς τα παραφράζεις.
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το δρόμο που ήταν σχεδόν σαν τη Πάτρας Αθήνας, που ήταν καρόδρομος πρωτού φτιαχτεί. Και πάμε όλη νύχτα Θεσσαλονίκη, εγώ, εσύ και ο Θέμος. Οδηγώ εγώ.
Θυμάμαι.
Ναι, και μας αναποσβήνουν από απέναντι τα φώτα. Οι φορτηγατζίδες. Και λέμε είναι τρελή, κορνάρουμε, τι είναι αυτή κλπ. Και διαπιστώνουμε όταν φτάνουμε, τι διαπιστώσαμε. Ότι δεν είχαμε φώτα, είχαμε τα μικρά. Και ήμασταν τρεις, ας πούμε, κορυφαίοι δημοσιογράφοι που δεν καταλάβαμε τι γίνεται. Λοιπόν, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχουν γίνει δρόμοι στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν ήταν κάθε Σαββατοκύριακο, θυμάμαι στην εφημερίδα, Καραμανιόλα. Δηλαδή, μετράγανε νεκρούς. Βγαίνανε οι Αθηναίοι για να πάνε στα εξοχικά τους και γυρνάγανε μισή. Αυτό το πράγμα δεν είναι, δεν συμβαίνει τώρα.
Η πόλη σου έχει πάρα πολύ καιρό να περάσω από εκεί. Τι αλλαγές έχουν γίνει, ας πούμε, τα τελευταία 10 χρόνια στην Χαλκίδα?
Κοίταξε, οι πόλεις έχουν φτιάξει. Δηλαδή έχουν γίνει πάρκα, όλες οι πόλεις έχουν φτιάξει. Ακόμα και οι άσχημες, αυτές που καταστράφηκαν στη δεκαετία του 70, που πέθανε αστικά, που τα ιστορικά κτίρια και γίνανε κάτι πανάσχημες, θλιβερές πολυκατοικίες κλπ. Τώρα έχουν φτιάξει, έχουν παιδικές χαρές, έχουν πεζόδρομους μεγάλους, διαμορφώνονται σε όλες τις πόλεις ένα κέντρο που φυτεύονται δέντρα, έχει κήπους. Είναι ομορφώνουμε και η Χαλκίδα το ίδιο. Πόλεμος μη γίνει. Γιατί εσείς οι Γερμανοί και λοιπά θέλετε, ψάχνεστε τώρα.
Ναι, εμείς οι Γερμανοί.
Όσοι υποστηρίζουν, ρε παιδί μου, τους Γερμανούς. Δηλαδή,
αφού ξέρεις ότι είμαι Αφρικανός εγώ, τι είμαι, λες Γερμανός.
Αφρικανός τώρα, εντάξει. Τους τσάκισε ο Τραμπ με τα αυτοκίνητα, θέλει να κάνει δικά του αυτοκίνητα, δεν μπορούν να πουλήσουν. Πάνε στη Νότια Αφρική και δίνουν, στη Νότια Αμερική και δίνουν τα round-up.
Από τη Νότια Αφρική είναι ο Elon Musk, εγώ ήμουνα στην Ζιμπάμπουε.
Ναι. Που είχε άλλο όνομα πριν.
Ναι, Φαντερέικεν, ξέρω κάπως έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί λοιπόν, είναι Ολλανδική σκοπή οι Νότιο Αφρικανοί.
Απαγορεύεται στην Ευρώπη να τρώμε αυτά τα πράγματα που έρχονται από εκεί. Δεν απαγορεύεται η Μπάγερ, η οποία Μπάγερ έχει εξαγοράσει τη Μοσάντο, που η Μοσάντο έκανε τα γενετικά τροποποιημένα, δηλαδή τα μεταλλαγμένα.
Αντρέα
μου, και στην Αμερική την τσακίσανε.
Ένα μόνο λεπτό. Ήδη έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, οπότε αναγκαστικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού για ίσως να έρθεις στο στούντιο και να κάνουμε ολόκληρη ώρα μαζί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα.
Τόση τέτοια διαδρομή, όχι. Και εγώ σε ευχαριστώ.
Να σε καλά.
Και σε αγαπώ πολύ.
Ευχαριστώ
και σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία.
Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντοτε μετά τους τίτλους των ειδήσεων έχουμε την κλασική μας μινιατούρα. Αυτή δεν ήταν ακριβώς μινιατούρα, αλλά την απολαύσαμε. Είναι από τον «Ο κανόνας σε ρε μίζωνα» του Johann Pachelbel. Όσες φορές και να το ακούμε αυτό, νομίζω ότι πάντοτε θα λέμε τι μουσική είναι αυτή που έχει γραφτεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και βλέπω μια ανάρτηση από την UNESCO και το επιστημονικό περιοδικό Scientific American για το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικά σημεία. Ενώ οι περισσότερες χώρες κυνηγούν τις βαθμολογίες των εξετάσεων, η Ιαπωνία αφιερώνει τα πρώτα χρόνια του σχολείου διδάσκοντας ενσυναίσθηση, σεβασμό και καρδιά. Στα ιαπωνικά δημοτικά σχολεία η προσχολική εκπαίδευση δεν καθοδηγείται από δύσκολες εξετάσεις και σίγουρα δεν καθοδηγείται καθόλου από ανταγωνισμό. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί εκεί εστιάζονται στον χαρακτήρα των παιδιών, στην ενσυναίσθηση, στο σεβασμό, στην καλοσύνη, την συνεργασία και την συναισθηματική επίγνωση. Τα παιδιά μαθαίνουν αυτές τις αξίες όχι από διαλέξεις, αλλά από καθημερινές ρουτίνες και πράξεις που διαμορφώνουν αθόρυβα το ποιοι γίνονται τελικά. Όπως για παράδειγμα, καθαρίζοντας τις δικές τους τάξεις, ώστε να σέβονται τους κοινόχρηστους χώρους, όπου και αν βρίσκονται, σερβίροντας γεύμα ο ένας στον άλλον, για να μάθουν την υπευθυνότητα και την φροντίδα. Να φροντίζουν τα φυτά και τα ζώα, για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και λέγοντας βεβαίως ευχαριστίες πριν και μετά τα γεύματα για να καλλιεργήσουν αυτό που ονομάζουμε ευγνωμοσύνη. σύμφωνα πάντα με αυτήν την έρευνα της UNESCO και του επιστημονικού περιοδικού Scientific American για το Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνίας, τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες εκεί για να χτίσουν μια κουλτούρα που να περιλαμβάνει όλους. Είπαμε, εκτός του ότι καθαρίζουν και τις τάξεις τους, σερβίρουν γεύμα ο ένας τον άλλον για να μάθουν την υπευθυνότητα και την φροντίδα, δηλαδή να μην βάζουν τον εαυτό τους πρώτο, να βάζουν τους άλλους. Επίσης φροντίζουν τα φυτά και τα ζώα για να νιώσουν τις ανάγκες τους. Έχουν και τα φυτά ανάγκες. Αν δεν τους ποτίζεις ή αν τους παραποτίζεις, θα πεθάνουν. Τα παιδιά στα σχολεία στη Ιαπωνία εργάζονται σε ομάδες για να χτίσουν μια κουλτούρα που να περιλαμβάνει όλους. Οι δάσκαλοι, απ' την άλλη, αφιερώνουν αυτά τα πρώτα χρόνια των παιδιών στο σχολείο, δείχνοντας στους μαθητές και στις μαθήτριες πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν τους ανθρώπους γύρω τους. Ο στόχος είναι απλός. Πριν από τα μαθήματα, αριθμητικοί, υπολογιστές, καλή χρήση της γλώσσας, ιστορία, πολιτισμός, άθληση, κυπουρική παρακαλώ, κάθε παιδί από τα πέντε του υιοθετεί ένα μπονσάι. Κάθε παιδί μαθαίνει πώς να ζει με άλλους. Όχι απλά να ζει, αλλά να συνυπάρχει με άλλους. Καλλιεργώντας πρώτα την συναισθηματική νοημοσύνη, η Ιαπωνία χτίζει παιδιά που όχι μόνο μελετούν καλά, αλλά ακούνε καλά, μιλάνε καλά, μοιράζονται καλά και εν τέλει εξελίσσονται σε ενήλικες που ενισχύουν, που δυναμώνουν τις κοινότητές τους. Είναι λοιπόν μια υπενθύμηση ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο αυτό που γνωρίζουμε, αφορά αυτό που γίνεται ο καθένας από εμάς. Αυτή ήταν λοιπόν η ανάρτηση που βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα από την UNESCO και το επιστημονικό περιοδικό Scientific American για το Υπουργείο Παιδείας. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν η UNESCO έκανε κάποιες ανάλογες αναλύσεις και για τα δικά μας τα σχολεία. Αν μας άκουγε και η Βαγιούλα μας για αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως από για τα παιδιά στην Ιαπωνία, την έρευνα που έγινε από την UNESCO και το Scientific American, είμαι βέβαιος ότι θα έχει αισθανθεί ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι τι είναι εκείνο στο οποίο η εκπαίδευση μας πάσχει, Βάλια. Τώρα βγαίνω λίγο από τα social, αλλά δεν είναι ένα, ξέρεις, πείσμα κάποιου να θέλει να εκθιάζει τους Ιάπωνες, που σε πολλά πράγματα κάνουν τα πράγματα σωστά. Εσύ τι λες?
Όχι για τους Ιάπωνες, για την εκπαίδευση. Μου κάνεις πάρα πολλές ερωτήσεις ταυτόχρονα.
Σε έχασα.
Λέω, μου έκανες πολλές ερωτήσεις ταυτόχρονα, ναι, και δεν ξέρω σε ποια πρέπει να απαντήσω, για τους Ιάπωνες ή για το που πάσχει η εκπαίδευσή μας.
Εντάξει, μπορεί να κάνεις ένα σχόλιο για τους Ιάπωνες και εάν μερικά από αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από εμάς.
Νομίζω ότι δεν μπορώ να φύγω από τα social και θα σου πω γιατί. Ήδη έχουμε πρόβλημα για το πώς θα συνεχίσουμε κατά κάποιο τρόπο να χρησιμοποιούμε το παλιό μας εκπαιδευτικό σύστημα, όχι μόνο λόγω τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, αλλά και λόγω του ότι είναι, τα παιδιά έχουν πρόβλημα συγκέντρωσης, πολύ μεγάλο πρόβλημα συγκέντρωσης. Άρα, ήδη υπάρχουν πολύ μεγάλοι προβληματισμοί γιατί όταν το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να σταθεί έτσι όπως είναι. Και νομίζω ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σίγουροι γι' αυτό. Το αν μπορούν να το διατηρήσουν ή αν πρέπει να περάσουμε σε καινούριες μορφές. Στην Ιαπωνία, θα μου πεις, τα παιδιά στην Ιαπωνία δεν έχουν πρόβλημα συγκέντρωσης. Τα παιδιά στην Ιαπωνία δεν έχουν πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι το έχουν κρατήσει λίγο έξω από το σχολείο.
Ναι, ναι. Μάλιστα.
Αυτή την αίσθηση έχω.
Λοιπόν, πάμε στο ένθετο μας τώρα, Βάλια μου, για τα social media. Το θέμα έχει ενδιαφέρον, όπως πάντα. Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ισπανίας, ο Ρομπέρτο Μορένο, απολύθηκε από την ρωσική ομάδα που προπονούσε γιατί άφησε τα καθήκοντά του στην κρίση του ChatGPT. Τι ακριβώς έκανε δηλαδή?
Λοιπόν, ο Ρομπέρτο Μορένο διατέλεσε για ένα διάστημα προπονητής Εθνικής Ισπανίας όταν ο προπονητής της είχε ένα πρόβλημα, ο Ερίκες, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι και ειδική στο ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, ο Λουίς Ενρίκε, όχι Ερίκες, ο Λουίς Ενρίκε είχε ένα πρόβλημα λοιπόν, αλλά όταν ξαναγύρισε τον έδειξε και ο Μορένο είχε πάει στην προπονήση στην ομάδα του Σότσι. Την ξέρουμε, την ομάδα του Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, τους χειμερινούς, την πόλη. Αποφάσισε ότι θα ρωτάει το ChatGPT για το πώς να προπονήσει. Να του βγάλει πρόγραμμα προπονήσεων, να του βγάλει πρόγραμμα ταξιδιού. Κάποια στιγμή λοιπόν η κορονίδαλον αυτών όταν συνειδητοποίησε ο τεχνικός διευθυντής ότι θα έπρεπε οι παίκτες να μην κοιμηθούν για 28 ώρες με το πρόγραμμα που είχε βγάλει. Και από εκεί και πέρα λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι στο οποίο αποδείχθηκε στο τέλος ότι ο προπονητής αντί να κάνει τα δικά του προγράμματα ρώταγε το ChatGPT. Και όλοι ξέρουμε το ChatGPT τι απαντήσεις δίνει μετά, έτσι.
Yeah.
Ό,τι να είναι πραγματικά. Νομίζω ότι εκτός από ένα αστείο σε εισαγωγικά γεγονός, είναι ταυτόχρονα και τραγικό, γιατί δείχνει πόσο πολύ έχουμε φτάσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αφήνουμε δουλειές στο ChatGPT και τα υπόλοιπα αντίστοιχα chatbot που υπάρχουν.
Ναι.
Ίσως είναι ένα μικρό μάθημα για όλους μας. Ίσως είναι για μια, έτσι, κάτι να μας τροφεί για σκέψη κατά κάποιο τρόπο, ώστε να δούμε τι πραγματικά πρέπει να αφήνουμε στο ChatGPT και στα υπόλοιπα chatbot να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε μόνοι μας. Το να ρωτήσει ένας προπονητής στο ChatGPT ή ένας δάσκαλος ή ένας οτιδήποτε μια βοήθεια σε ένα πρόγραμμα είναι κατανοητό. Το να το ρωτήσει και μετά τυφλά να πάρει την απάντηση και να προσπαθήσει να την εφαρμόσει ως πραγματική, εκεί νομίζω ότι αρχίζουν πραγματικά να έχουμε σοβαρά προβλήματα και να, ας πούμε, που οδήγησε στην απόλυση κάποιου τη δουλειά του.
Μάλιστα, Βάλια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε εμείς βεβαίως τώρα με το τραγούδι το οποίο θα βάλουμε, το Waka Waka από την Σακίρα, που επίσης ερωτεύτηκε Ισπανό ποδοσφαιριστή, όπως ξέρεις, της Μπαρτσελόνα.
Choosing your battles, Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa.
Εδώ είμαστε με την Σακίρα, η οποία, για να σας πω και λίγο κουτσομπολιό, είχε πάει στην Κύπρο πριν από μερικά χρόνια, της άρεσε η περιοχή της Πάφου και αγόρασε ένα οικόπεδο εκεί πέρα και το έκτισε και κάνει τις διακοπές της, εάν ενδιαφέρεστε. Και πάμε τώρα, βλέπετε απ' όλα έχει εκπομπή σήμερα. Πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Αναμένοντας εν αγωνίως το καινούριο βιβλίο του εκπαιδευτικού και συγγραφέα μας του Θάνου Καψάλη, θα ακούσουμε τώρα από την σπουδαία μας ποιήτρια, την Κική Δημουλά, τη δική της σκέψη παύλα ποίημα με τίτλο «Η ταχεία ανάρρωση της απληστίας».
«Η ταχεία ανάρρωση της απληστίας». Ακούω μεσημεριάτικα το λαχείο πόλη να προσκαλεί αγοραστές το γέλιο της τύχης. Σπρώχνω πιο πέρα την εγρήγορση, μου πιάνει όλο το χώρο και το ρίχνω σε μια τρελή ονειροπόληση, αμύθιτα πως θα άλλαζε η ζωή μου αν κέρδιζα ένα ανισόρροπο λαχείο. Θα ξαναέχτιζα την πείρα μου με θέα τους απέραντους κατάφυτους ξενώνες. Επικλινείς σκεπές να μην λιμνάζουν θέατρα και δάκρυα κακοκαιρίες ρόλων. Στους κήπους διάχυτα αγάλματα, κομωτές της ποικιλίας και της πρόβλεψης. Αγάλματα νεράκια με την πετονιά ροή τους να ψαρεύουν όσο θέλουν συντριβάνια. Μάκρος μυστηριώδες βουβός θαυμαστής θα παίρνει από πίσω τις αλέες, άϊχα θα τις ακολουθεί πατώντας μέσα στον ίδιο θόρυβο βημάτων που αδειάζουν εκείνες καθώς προχωρούν. Ώσπου να τις χάσει ξαφνικά, θα του κρυφτούν σε κάποιο άλλο σχέδιο περιπάτου. Θα αγόραζα λιμάνια, αυτοκίνητα, ρολόγια ηλιγιώδη. Την κάθε ώρα μου θα ερχόταν ο δικός της σοφέρ να την παίρνει. Θα αγόραζα όλη την άγονη γραμμή επιπλωμένη με καινούργιους επιβάτες και πολυτελέστατους καπνούς. Θα δρομολογούσα το πρώτο μακρινό μου εκείνο τρένο, νεόνυμφη που ήμουν, με ταξίδι άμαθη στα χάδια των συνόρων, στην αγρυπνία των σταθμών και ξένων τόπων που τίναζαν απρόσεκτα τις ονομασίες τους την κάφτρα στα μάτια της ταχύτητας και φεύγαν. Βαγκόνλι. Τότε που πρωτοβλέποντας τον καναπέ να γίνεται κρεβάτι, ταξίδεψα πως όλα μετατρέπονται από αναπαυτικό σε αναπαυτικότερο. Θα άρπαζα, θα έδιωχνα, θα ανέβαζα, θα ποδοπατούσα, θα φοβέριζα, θα σκόρπιζα, θα νόμιζα, θα γκρέμιζα και σε τρεις μέρες θα ξανάχτιζα, θα με τρέμαν οι στερήσεις. Για να μπορέσω έτσι θρασίτατα ισχυρή να αγοράσω πια την Ανάστασή σου. Σωστά το άκουσες. Μη μελαγχολείς την Ανάστασή σου. Είδες ποτέ του θαύμα να χάλασε χατήρι παραμυθένια στίχης? Χωρίς παζάρια θα δίνα πίσω όσα κέρδισα και θα γυρίζαμε πεζοί απίστευτοι στο σπίτι. Θα ξάπλωνες εκεί στη συνέχειά σου. Θα γέρνα κι εγώ διπλανή αμύθιτα. Και αφού βεβαιωνόμουνα πως έχεις προσδεθεί καλά πάνω στο σώμα σου, πως κούμποσες καλά την ασφαλή επιστροφή σου, θα το ρίχνα σιγά σιγά σε μια τρελή ονειροπόληση. Αμύθιτα πως θα άλλαζε η ζωή μου αν κέρδιζα ένα ανισόρροπο λαχείο.
Η σκέψη της ημέρας από μία σπουδαία ηχογράφηση της Κικής Δημουλά, η ταχεία ανάρρωση της απληστίας. Θα αγόραζα, λέει, την άγονη γραμμή με όλους τους επιβάτες. Και έτσι ακριβώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και το ιστερόγραφο, το μουσικό ιστερόγραφο το βάζει ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς αυτός, είναι ο Jeff Buckley. Μπήκε μια μέρα στη θάλασσα, περπάταγε και δεν ξαναεπέστρεψε. Και μας λέει το τραγούδι «Αλληλούια» του Leonard Cohen. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι μαζί με καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο τον αθλητικογράφο, και όχι μόνο, είναι βιβλιοφάγος ο φίλος μας που θα έρθει εδώ, είναι ο Αντώνης Πανούτσος. Γεια και χαρά σας. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew. Time when you let me know what's really going on below.
never show that to me, do you? Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. Hallelujah!